Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dragi poslušalci, četrta sveča na adventnem vencu gori, zdaj je pa že res svetlo. In nekaj luči v ta nedeljski večer naj prinese tudi nocojšnja oddaja Karitas, v kateri gostimo nacionalnega koordinatorja Young Karitas Slovenija, Luka Ovna. Gospod Ovn, dobro večer.
Dobar večer.
Ja, zdaj pa res lahko že rečemo, da nam božični prazniki mahajo iz ovinka. V bistvu nam samo še ta četrti adventni teden ostaja, da se pripravimo na rojstvo odrešenika. Vsi prostovoljci Young Karitas in tudi vi že čez vse leto postorite še in še dobrih del. Vsaj dve zelo odmevni akciji sta za vami v tem adventnem času, a o njiju še besedo ali dve več malo kasneje. Najprej bi se ustavila pri organizaciji Young Karitas in po prevodu sodeč gre za podmladek slovenske Karitas.
Young Karitas je pravzaprav program znotraj Karitas, namenjen vključevanju in prostovoljstvu mladih. Začel se je nekje 3 leta nazaj uradno, ko smo spisali neko listino Mlade Karitas v Sloveniji, ampak pravzaprav pa njegovi začetki samega vključevanja mladih v Karitas segajo že kar, bi rekel, desetletja nazaj. Ko so recimo neke skupine mladih po škofijskih Karitas, pa tudi po župnijskih Karitas, se združevale in izvajale različne aktivnosti.
Kako ste videli potrebo potem, da tudi mladi potrebujejo neko svojo vejo dobrodelnosti?
Pravzaprav smo ugotovili, da mladi mogoče imajo različne potrebe od, bi rekel, prostovoljcev v srednjih ali pa, bi rekel, že zrelih letih. In smo rekli, tudi po recimo vzoru drugih Karitas v Evropi in pa po svetu, da bi pa poskusili za njih pripraviti nek poseben program. Tukaj je bil tudi, smo imeli srečo, ker je glih ta čas je Karitas uspešno kandidiral skupaj z evropskimi partnerji na enemu projektu, kjer smo imeli prvič možnost, da se nekdo zaposli in se ukvarja prav s tem vprašanjem vključevanja mladih v prostovoljstvo. Tako tudi zdaj recimo večinoma delamo projektno, se pravi na nekih projektih, ki dobimo, potem zraven še delamo, se pravi za Young Karitas oziroma Mlado Karitas.
In omenili ste, da se potrebe mladih prostovoljcev razlikujejo. Kako?
Ja, mladi so predvsem bolj mobilni, to smo že opazili, se pravi naš cilj je tudi, da ne glede na to, ali je nekdo prostovoljec v Young Karitas Maribor ali pa Young Karitas Slovenija ali Ljubljana, kamorkoli pride, da je lahko aktiven. Recimo, če čez teden študira v Ljubljani, je aktiven v Ljubljani, potem za vikend pa v Maribor. To je že ena od teh. Potem pa tudi mlade zanimajo tudi različne teme, so aktivni na določenih področjih, vemo, da ekologija jih zelo zanima, migracije, preventiva, take stvari in smo rekli, mogoče bi jim pa ponudili tudi tukaj možnost in smo pravzaprav tudi razdelili naše delovanje zdaj na ta različna področja.
In koliko mladih glav je že vpetih v projekte?
Mi ocenjujemo, da na ravni, bi rekel, po vsej Sloveniji je vključenih v Young Karitas nekje 2000 mladih oziroma mogoče kakšen več. Na sami slovenski Karitas pa je, bi rekel, nekje 50 zelo aktivnih in 200, bi rekel, prostovoljcev, ki se občasno vključijo.
No, 2000 je kar lepa številka po vsej Sloveniji. Kje pa so vaši prostori?
Ja, Young Karitas je zdaj prisotna na vseh škofijskih Karitas, se pravi, to bi rekel, po vsej Sloveniji. Kar se pa tiče Young Karitas Slovenija, smo pa seveda na slovenski Karitas, to je na Kristanovi v Ljubljani in pa zdaj čisto po novem, bi rekel. Včeraj smo otvorili center Young Karitas na teološki fakulteti, kjer bomo pa imeli tudi priložnost za različne delavnice, učne pomoči, team buildinge in tako naprej.
In kaj ponujate tistim mladim, ki se upogumijo, pridejo do vas in vas poiščejo? S kakšnimi aktivnosti jih v bistvu pritegnete?
Ja, mi pravzaprav delimo, bi rekel, naše prostovoljce na 3 različne skupine. Prva skupina so prostovoljci, ki so stalno vključeni in tudi, ki povzamejo kakšne pobude za razvoj kakšnih projektov. Potem druga skupina so občasni prostovoljci, ampak ali pa tisti, ki se samo odzovejo nekemu klicu, bi rekel, na pomoč, ko rabimo pri kakšnem projektu. Tretja skupina so pa že neke druge organizirane skupine, to so animatorji, oratorija ali pa skauti, ki se nam pa pridružijo samo pri pri določenih projektih ali pa aktivnosti. Zdaj konkretno lahko recimo prejšnje dva vikenda smo imeli s Hoferjem zbiralno akcijo materialnih in pa hrane in pa materialnih potrebščin za slovenske družine v stiski in so se odzvali tako skauti kot animatorji in so recimo nam pomagali te stvari zbirati. Tudi recimo polet se z oratorji dogovorimo, izvajamo kakšne preventivne delavnice ali pa jih izvajajo animatorji. Skratka, oni so pa nekakšni občasni prostovoljci. Tako da, če bi gledal tudi to številko prostovoljcev, je morda še celo višja, kot kar sem jo prej povedal.
In zakaj bi nekomu, poleg vseh obšolskih obveznosti, ki jih ima, ali pa ob vseh obštudijskih dejavnosti, s katerimi se ukvarja, zakaj bi jim svetovali, ja, pojdi v prostovoljstvo?
Prvo zato, ker je definitivno dobra družba. Veliko delamo na teh medosebnih odnosih, na granjenju različnih skupin, da res vsak mlad lahko najde pač nekoga, s katerim se lahko pogovori, deli svoje vrednote. Druga je pa ta, da mladi s tem, ko so aktivni v prostovoljstvu, nabirajo različne kompetence, preizkušajo svoje talente in to jim lahko pomaga potem v profesionalnem ali pa zasebnem življenju.
In lahko rečeva tudi, da pomagate, da svet postaja lepši. A ne? In včasih res ni treba prav veliko, kar se je potrdilo tudi zdaj v tem adventnem času, ko ste izpeljali dve večji akciji, Pismo za lepši dan in pa Miklavževi angelčki. Ampak še preden se poglobimo v te dve akciji, kako in pa predvsem od kje vam ideje? A ne? Zrasejo na zelniku ene glave, se to skupina potrudi stakne glave, da nastanejo ideje. Ta proces snovanja me zanima.
Ponovali je tako, da nekdo se spomni, potem pa od tukaj naprej pa skupina skupaj razvija idejo. In mi tudi veliko, tako kot sem že povedal, veliko damo podarka na tem, da mladim, ki pridejo na plano z neko idejo, damo tudi možnost, da jo uresničijo. Tako so na primer Miklavževi angelčki nastali, ko sta se dve voditeljici počitnic biserov, to je letovanje za socialno ogrožene otroke, sta se spomnili, da bi mogoče pa naredili akcijo, da mi prostovoljci tega letovanja zbiramo darila za te otroke, ki so bili polet z nami na letovanju. In tako je akcija 4 leta nazaj se začela in se letos razvila oziroma v teh letih razvila, da praktično sodeluje cela Slovenija. Prav tako pa pri Pismu za lepši dan so mladi v začetku epidemije leta 2020 videli neko potrebo, da se nekaj naredi za osamljenost starejših, da nekaj probamo pomagati in so se tudi zato odločili, da bi izpeljali to akcijo, ki pa še zdaj lepo poteka naprej.
In na spletni strani Jan Caritas ste zapisali misel Lewisa Carrolla. Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares kaj vredno le tisto, kar naredimo za druge. In to nam že samo po sebi odgovori na vprašanje, zakaj pisati pismo. Lahko pa povemo, komu ste ga napisali letos in komu ga boste še v prihodnje.
Pisma letos pa tudi v preteklih letih prejmejo starejši in posamljeni. Tukaj sodelujemo z našimi škofijskimi in pa župnijskimi Caritas in pa z domovi za starejše po vsej Sloveniji. So pa ravno pretekli vikend naši prostovoljci, mislim, da jih je bilo nekaj 30 v Sončni hiši v Portorožu, cel vikend pregledovali ta pisma, jih pakirali, sortirali in mislim, da so zdaj že večinoma pri končnih prejemnikih.
In prostovoljci ste zagotovo vezni člen med tistimi, ki pisma pišejo in tistimi, ki jih prejemajo. Kdo so eni in drugi oziroma za prejemnike ste že povedali, morda še tisti, ki pišejo?
Ja, za pisce, mislim, da letos smo zbrali, se pravi, nekje čez 7500 pisem, se pravi, sklepam, da je bilo tudi veliko pisateljev, so pa tukaj zelo različni. Odzovejo se vrtci, srednje šole, osnovne šole, fakultete, združenja študentov, se pravi, posamezniki, veliko ljudi se odzove preko Instagrama, kar je tudi neka novost za nas. Skratka, mislim, da se odzove tudi veliko ljudi, ki sicer ni v stiku s Caritas ali pa ne sodeluje z nami pri nekih akcijah, ampak pri tej so se pa prepoznali in se odzvali.
Če ste rekli, da se odzovejo tudi iz vrtca, ni nujno, da že znajo pisati, potrebna je le dobra volja. Kaj?
Tako je.
Kakšni pa so odzivi starejših, ki pisma dobijo?
Ja, odzivi, ki jih prejemamo, so zelo lepi. Tudi jaz sem lani bil v dveh domovih, ko smo osebno nesli ta pisma in se te res tist trenutek gane, ko vidiš tiste starejše, ki so bili res veseli. Potem smo skupaj še popili čaj, nekaj zapel in je bilo to res en tak dogodek veselja.
Da so videli, da si nekdo vzame čas za njih.
Ja, ja.
Z akcijo Miklavževi angelčki nagovarjate že otroke tudi po osnovnih šolah, da pomagajo Miklavžu pri zbiranju daril. Zakaj se vam zdi pomembno, da že pri tako nizkih starostih oziroma pri osnovnošolcih spodbujate čut za dobrodelnost?
S tem, ko že otroke nagovarjamo o dobrodelnosti in pa solidarnosti, jim pravzaprav kažemo neko pot, ki jo lahko uberajo tudi v prihodnje. Se pravi pot, da bodo pomagali sočloveku. Že v teh, bi rekel, mladih letih se lahko ozrejo okrog sebe in mogoče prej zaznajo nekoga, ki pa bi potreboval pomoč. In to si želimo. In želimo nas cilj tudi en za naprej, da bi šolami predvsem na temo solidarnosti med vrstniki delali še več.
In kako so se otroci oziroma vsi, ki so pomagali Miklavžu zbirati darila, odrezali letos? Koliko otrok so pomagali razveseliti?
Tudi letos smo zbrali nekje čez 500 daril, kar je za nas res velik uspeh, ker niti nismo pričakovali take številke. So se odrezali odlično. Jaz sem pa tudi osebno smo organizirali, da smo ta darila odnesli en del daril v dva materinska domova Caritas, tukaj v Ljubljani in pa na Škofljici. In smo tudi pripravili Miklavža, ki je šel z nami in tako naprej. In sem lahko osebno videl ta odziv otrok, kako so bili veseli in pa staršev, mamic, kako so bile vesele, ko so otroci prejeli ta darila.
Pravzaprav lahko rečeva, da so darila res osrednji del te akcije, ampak ni nujno, da so profesionalno zavita, da so vsi elementi kupljeni. V eni izmed predstavitev te akcije na osnovnih šolah ste otroke spodbudili k kreativnosti.
Ja, tako rekli smo, da predvsem je tudi važno, ne samo to, da kupimo darilo, ga zavijemo in to je to, ampak da res ob tem razmišljamo, kdo bo to darilo prejel. Da smo kreativni, kaj narišemo, kakšno risbico, lepo misel podarimo. Predvsem pa tukaj tudi spodbujamo, da otroci in pa tudi ostali podarijo kakšno družabno igro, da ima to darilo potem tudi namen in povezuje celotno družino.
Pa se spomnite morda česa, kar je otrok naredil sam, pa da je bilo res zanimivo in dobro in ste si rekli, to bi pa še jaz imel.
Ne spomnim se, da bi pogledal v kakšno tako darilo in da bi kaj tacega videl, ampak sem pa prejel veliko pošte v preteklem letu od otrok, ki so prejeli darila in tukaj so pa tudi te otroci zelo kreativni in nam pošiljajo risbice in zahvale in Miklavža, tako da tukaj se vidi ta kreativnost otrok.
Kakšne akcije snuje Young Caritas v bližnji prihodnosti?
Mi smo prav v tem letu nekako bi rekel sistematizirali, če sem bil uradan svoje delo, ker se je teh projektov res veliko nabrali in smo jih mogli mečkam popredalčkati. Tako da smo si dali vse te projekte v različna področja, to so letovanja, sodelovanje s šolami, pomoč starejšim in invalidom, ekologija, migracije, preventiva, odziv na izredne dogodke in pa splošna aktivacija mladih. In znotraj teh področji je tudi velik različnih projektov, s katerimi se bomo tudi v prihodnosti ukvarjali.
Omenili ste počitnice biserov. Komu so namenjene, kdaj potekajo?
Počitnice biserov potekajo 5 tednov med tekom poletja. Sami prostovoljci, animatorji pa se začnejo s pripravami že nekje februarja, ko se pol mesečno dobivajo na srečanjih. Izvajamo pa tudi po škofijskih in župnijskih Caritas različna letovanja za socialno ogrožene otroke in pa tudi letos smo prvič izvajali letovanja v naši koči Young Caritas, ki imamo na Rakitni, ki so bila namenjena pa predvsem ukrajinskim družinam in pa otrokom.
Čeprav je to še v poletju, a ne, pa lahko že zdaj povabite otroke, da se prijavijo, morda kje poiščejo še kakšne dodatne informacije.
Prijave potekajo preko župnijskih Caritas, tako da tam otroci prejmejo vse informacije v povezavi s tem letovanjem ali pa starši. Tukaj pa vabim tudi nove, bi rekel, prostovoljce za letovanje ali pa za katero drugo področje, da si pogledajo na naši spletni strani, kjer je trenutno tudi objavljen poziv za nove prostovoljce, tam obkljukajo vse potrebno in se prijavijo.
Mi vam želimo, da gre res vse po vaših načrtih, ki ste si jih zadali. Zdaj pa bi morda odgovorili vsem poslušalcem, ki so se tekom oddaje spraševali, kdo je Luka Oven. To, da ste koordinator Jan Karita smo že povedali. In če v bistvu potegneva neko sporednico športniki, a ne, oni imajo rutino, ki se potem prelevi že kar v način življenja. Bi lahko rekli, da je podobno tudi pri vas. Kdaj je v bistvu prostovoljstvo za vas postalo način življenja?
Jaz sem v Karitas vključen že, bi rekel, od otroštva, ko smo bila z mamo v materinskem domu, v enem od materinskih domov Karitas. Potem sem se kasneje pridružil kot animator na počitnicah biserov in na številnih drugih aktivnostih Karitas, na klicu dobrote in tako naprej, kjer sem potem prevzel tudi kot prostovoljec kakšne voditeljske vloge, še posebni pri letovanjih. Potem se je pa ponudila priložnost in sem rekel, ok, jaz sem za, dajmo narediti Jan Karitas in smo od takrat naprej pišemo to zgodbo.
In imamo krasno priložnost, da iz prve roke izvemo, kakšen je vaš dan. Mogoče, če ugibam, začnete ga s kavo, kam pa vas potem peljajo poti vsak dana?
Res je, začnemo s kavo, ki potem tudi tekom dneva sledi še več kav, predvsem s prostovoljci, z voditelji projektov in tako naprej, z našimi partnerji. Je pa res zelo dinamično delo, dopoldne, popoldne, med vikendi in zvečer. Jaz probam biti vedno zelo, bi rekel, aktiven, da hitro odgovarjam na maile, sem na voljo prostovoljcem, ker se mi zdi, da v moji vlogi je tudi to potrebno. Tukaj je pa res sreča, da imamo sedaj res eno močno ekipo, se pravi še dva voditelja, Jan Karitas, to Statina in Veronika, ki tudi veliko dela postorita prostovoljno in moram reči, ja, da se stvari zelo lepo razvijajo.
Gospod Ovan, s prijateljem in tudi najbolj sodelavcem sta se pojavila na naslovnici decembrske številke glasila slovenske Karitas Žarek dobrote. To je čast, pa tudi najverjetneje potrditev, da greste v pravo smer.
Res je, sem bil kar presenečen. Ta sodelavci je ravno voditelj Jan Karitas Tine in sem bil res zelo vesel, no, da imam eno naslovnico za spomin.
Gospod Tovan, ste koordinator Jan Karitas. Kako je držati vajeti tako veliki skupini prostovoljcev? Najbrž imate, kot ste že veliko krat omenili, tekom oddaje srčno ekipo, ki z veseljem opravlja svoje dolžnosti in vse zadolžitve, ampak kaj pa, ko pade motivacija? Ne? Tudi prostovoljci ste iz mesa in krvi in pridejo taki dnevi. To je človeški naravi. Kaj
to je,
takrat?
To je popolnoma res. Kot koordinator potrebuješ ogromno mero čuječnosti za prostovoljce okrog sebe, za ljudi okrog sebe. Da tudi, ko pridejo konflikti, znaš ohraniti mirno kri, da si tisti povezovalen člen, da ne zauzemaš strani, ampak vedno probaš usmerjati prostovoljce k nekem večjem cilju, skupnem cilju, ki ga imamo. Tako da tukaj res veliko energije to vzame, ampak na koncu se splača.
Kakšno misel bi povedali za konec nocojšnje vdaje, ki naj naše poslušalce spremlja v tem tednu, ko se še pripravljamo na božične praznike?
Jaz bi zaključil mogoče z mislijo, ki se mi velikokrat utrne, ko razmišljamo o vseh naših aktivnostih in o ljudeh, ki se jih s temi aktivnostmi dotaknemo, da prosimo in hkrati zahvaljujemo se za mir in toplino, ki jo imamo.
Luka Ovan, najlepša hvala, da ste se odzvali po vabilu in prišli v naš studio.
Hvala tudi vam.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na nadškofijsko Karitas Maribor se je obrnila po pomoč gospa, ki je onkološka bolnica in je v fazi zdravljenja. Prejema pokojnino in dodatek za pomoč in postrežnino ter varstveni dodatek. Gospa ima visok dolg za komunalne storitve, zaradi česar ji grozi izguba stanovanja. Okoliščine slabo vplivajo na njeno zdravje. Z vašo pomočjo bi gospe pomagali pri ureditvi plačila komunalnih storitev. Iskrena hvala. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen? Zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 evrov ali Upanje 10 na 1919 in prispevate 10 evrov. V tokratni oddaji smo gostili nacionalnega koordinatorja Young Caritas Slovenija, Luka Ovna, ki nam je približal ta program, ki deluje znotraj Caritas. Namenjen je predvsem vključevanju mladih v prostovoljstvo. Uradno deluje 3 leta, že prej pa so se skupine mladih združevale po župnijah in izvajale različne aktivnosti. Danes je v Young Caritas vpetih 2000 mladih prostovoljcev. Nekateri so vključeni stalno, nekateri pa na pomoč priskočijo občasno. Vsi pa stremijo k skupnemu cilju – svojim delom nesebično lepšati dan drugim.
Caritas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.